Wrestling.
Talasanje.
Jedanaest časova i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u Talasanje Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. A u današnjoj emisiji o vršnjačkom nasilju. Još jednom, ali moramo, nadam se da se svi slažemo oko toga. Vršnjačko nasilje je sve češće i sve brutalnije i opravdanja ne može da bude. Ko je kriv, a ko odgovoran? Kako hitno zaustaviti i sprečiti nasilje među decom i mladima? Kakvu ulogu imaju država, porodica, mediji, škola? Zašto svaka priča o nasilju, tu je poenta, čini mi se, ostane samo na priči, bez ikakve akcije? Naši gosti danas, Irena Mučibabić iz Ministarstva prosvete, dečiji psiholog Višnja Hilajzen, Nada Maletić iz Centra za socijalni rad Beograda i Angelina Radulović, predstavnik Udruženja Roditelj. Sa mnom i sa vama za Mix Pultom Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik Dragomir Stanović, Radio Beograd 1.
Est-ce que tu m'aimes?
11 časova i 12 minuta, slušate talasanje Radio Beograda 1, evo i novih temperaturnih podataka, dakle u 11 časova u glavnom gradu izmereno 10 stepeni, u Novom Sadu 9, u Nišu 7 i u Kragujevcu 8. Danas govorimo o vršnjačkom nasilju i kazala sam na početku, mnogo puta smo govorili i sve češće, nažalost, govorimo o tome. Imamo i nemili događaj iz Pančeva od pre nekoliko dana, četvrtak je bio taj dan, tako da pričamo i dalje i pokušamo da nađemo rešenje i pitamo se zašto nema akcija. Naši gošći u studiju, Irena Mučibabić iz Ministarstva prosvete, dobar dan i hvala što ste ovde. Psiholog Višnja Hilajzen, dobar dan, dobrodošli. I Nada Maletić iz Centra za socijalni rad Beograda, i vama hvala što ste ovde i dobar dan. A uz nas je i Angelina Radulović iz Udruženja roditelja. Angelina, dobar dan i vama.
Dobar dan.
I evo sad na početku bih htjela da kažem, evo mi smo pre tačno 24 sata postavili pitanje našim slušalcima ko je najviše kriv za vršnjačko nasilje i ponudili smo odgovore država, mediji, porodica, škola i rezultat je sledeći: 57% odgovora porodica, država 26%, mediji 13% i škola 4%. Šta kažete vi, Angelina?
Pa mislim da je pitanje u startu...
Jeste li porodica najviše kriva? Ko je najviše kriv po vama?
Definitivno da se agresivno oblici ponašanja, da kažem, oblikuju u porodici. Ali, nažalost, imamo situaciju da oni se ničim ne sankcionišu, odnosno ne radi se na njihovom suzbijanju kroz čitav sistem obrazovanja, odnosno škole. Tako da zaista ne možemo da kažemo da je samo neko kriv ili nije kriv, jer zapravo, jel, znamo i sami da količina agresije negde... ostaje konstantna, a na svima nama je kako ćemo tu agresiju dečju da kanališemo.
Da, i sve je nekako povezano. I ta porodica koja trpi izazove, čini mi se, najraznoraznije u današnje vreme, i društvo koje pomaže ili ne pomaže. U čemu je danas sve problem sa porodicom? Pred kakvim je ona izazovima?
Pa negde kad se priča o tom vršnjačkom nasilju, uopšte problemom razvoj kod koje polazi deca, ja imam utisak kao da i porodica i škola i država kao da drže vrući krompir koji bi da prebaca jednim drugima, a zapravo do bilo kakvog pravog rešanja ne može doći ukoliko se svi ne udrže snage, ali ne budu na istoj strani. Izazovi su razni i ne bih ja samo nalazila izgovore u tome da današnja porodica izgleda drugačije nego što je gledala ranije, da su sistemi vrednosti promenjeni, da se roditelji generalno manje bave decom u kvalitativnom smislu, dakle manje znaju šta deca rade, šta slušaju, šta pričaju, kako se ponašaju, kakve vrednosti imaju, prosto da li je sad to nam nametnuto ili je prosto neka evolucija života, nisam ni sama sigurna, ali definitivno doprinosi sigurno jednim delom da deca ispoljavaju neke oblike ponašanja koje svakako nisu poželjne.
Ali koliko mislite da su deca ogledalo porodici i u krajnjem slučaju društvu u kome žive. Ali kad govorimo o porodici, vi ste mi nekako za taj deo.
Svakako, naravno, da. Verujem da to je ljudi koji rade u školama, će vam svakako reći da ukoliko imate dece koje ima neki problem u ponašanju, preko 98 slučajeva ćete shvatiti da imate roditelje koji imaju sličan način ponašanja ili škola prosto ne može da uspostavi kvalitetan odnos s njima, odnosno sa radnicima. Svakako da dete... Znate kako kažu, dete ne sluša šta roditelj priča, dete radi šta roditelj radi. I to je neminovno.
A kako osnažiti porodicu, kako je podržati, kako je ojačati? Kojim merama bi to sistem mogao da učini? Šta vama kažu roditelji? Vi ste iz udruženja roditeljstva, svakodnevno ste u kontaktu, dakle, i sa majkama i sa očevima. Koja vrsta podrške im nedostaje? Ili svima nama kao roditeljima?
Pa, ja imam utisak da su roditelji danas prilično izgubljeni i u smislu vaspitnog metoda koji koriste. Dakle, mi više nismo društvo koje počeva na tradicionalnoj porodici i tradicionalnim načinima vaspitanja, a nismo još usvojili neke drugačije forme koje bi roditeljima pomogle da se snađu. Sa jedne strane, bilo kakve dodatne informacije roditelji nekada shvataju kao zadiranje i mešanje u njihovo privatno i negde se još uvek to smatra sferom privatno, tako da mi nekim pokušajima da podržimo roditelje, da ih edukujemo, da im pomognemo u raznim izazovima, dopiremo praktično da jako malo broja roditelja od onih koji već i sami traže odgovore na pitanje, dok najveći broj njih prosto se prepušta nekoj struji inerciji, brine se za egzistenciju i negde imam utisak da nije svesno koliko su ti neki najmlađi dani dečijeg razvoja zapravo važni za njihov celokupan razvoj ličnosti i za to kako će se sutra ponašati i kako će ljudi izrasti.
Da, o tome ćemo i pričati sa našim gošćima i psiholozima da čujemo koliko je i taj period bitan i za samopouzdanje deteta i ti temelji koji se postave, onda teško ih je rušiti ako su čvrsti i dobro postavljeni. Hvala vam na uključenju u program Radio Beograda 1.
Nema čemu.
Bila je ovo Angelina Radulović iz Udruženja Roditelj. Mi nastavljamo ili zapravo sada počinjemo naše talasanje u vršnjačkom nasilju. Gospođo Hilajzen, evo vi kao psiholog, Madina Domalitić nam je psiholog, gledam u vas. Jesu li deca i zašto su deca sve agresivnije i brutalnije? Da li je danas nasilje brutalnije nego ranije ili je možda vidljivije? Kakav je vaš utisak?
Pa, ako mene pitate, ja mislim da jest malo više nasilje kod dece izraženo, ali mislim da oni, s obzirom da su deca, nisu krivi za to. I stojim iza toga, krivi su odrasli. Odrasli su ili roditelji, ili nastavnici, ili ne znam, službe koje se bave time i tako dalje, koje naravno treba možda više pažnje da posvete baš tome nekom uzrastu dece, kada ranom uzrastu dece u školama, kada to vršnjačko nasilje počinje da se formira. Kad on već postane, jel tako, adolescent ili pubertetlija, kako kažemo, to je onda već teža stvar i koleginica koja je u Centru za socijalni rad verovatno slično nešto misli. Znači, u ranom uzrastu treba, čim se primeti kod deteta ta neka...
A koje su ta neka rizična ponašanja ili sporni oblici ponašanja kod deteta na koje bi trebalo reagovati ranom uzrastu?
Da, pa u tom ranom uzrastu takvo dete prvo biva odbačeno od ostalih i samim tim se osjeća nesigurno i tu nesigurnost najčešće ne rešava tako što to podeli sa drugom decom, nego počinje da ulazi u to da ne voli drugove, da ih na neki način mrzi i to je već jedan okidač za nasilje, jel tako? Prosto moramo se baviti pojedincima, nije osnov da mi, bar ja tako mislim, donosimo zakone, donosimo uredbe, donosimo sve to mališani ne čitaju, mališanima treba ljubav. Prema tome, ako on to nema u porodici, nema u školi, on mora nekako da se izbori za sebe. Nekada je to i ovaj oblik koji nije prihvatljiv. Znači, postaje pomalo zao, ljubomoran na one koji su zvezde. Ima dece koje su zvezde. Ja sam, recimo, iz svog rada imala jednu jako pametnu devojčicu, majka se obratila, i koja je imala probleme u školi i imala je vršnjačko nasilje, napala je jednu devojčicu, oborila je u dvorištu i na neki način skoro povredila.
A to je devojčica od koje se to nikako ne bi očekivalo, jel, na prvu opet, dobro?
I naravno, školski psiholog je odreagovao, tako što je osudio njeno ponašanje, a nije uopšte razmotrio razloge njene za tako nešto. Ona je bila, da kažem, dete koje je bila dosta introvertna, znači ona povučena u sebe, i za razliku od drugih koji su devojčice koje su sad u tom periodu puberteta počeli već drugačije da se ponašaju i u odnosu na svoj i suprotni pol, i njoj tu onda su počeli da se rugaju njoj, da ovo, da nije adekvatno obučena, da nije adekvatno se ponašala i tako dalje, i kod nje je to izazvalo agresiju.
Ali to onda znači da je ona iz neke ulogi žrtve postala nasilnik.
Da, upravo to. Nekada to treba sprečiti. To mora da uradi i roditelj, i škola, i okruženje, da bi se to sprečilo. Međutim, u razgovoru sa mnom, ona je čak i od psihologa školskog bila osuđena na neki način, kao što i jeste, nije smela da udari tu devojčicu, ali nije se dublje ušlo u njen vršnjački, da kažem, prekršaj, jel? E, to je ono što fali, čini mi se, danas, da se to sve zajedno uveže. Ovo je samo kroz pojedinačni jedan primer, ali tako ih ima jako mnogo u školama. Znači, potrebno je ne samo dokumenta, ne samo da se bavimo, jel tako, da uređujemo to, tu vršničku problem, nego moramo se baviti čak i pojedinačno sa tom decom.
I svakako treba sprečiti da ne dolazi do takvih stvari, kazne su već kasne. Gospođo Mučibavić, nekako škola, koliko su nastavnici, mi znamo da nastavnici, koliko god smo nekada ljuti i kivni na njih, zaista imaju brojna odeljenja, ne stižu, ne postižu, koliko su zaista obučeni da prepoznaju da se sa nekim detetom nešto dešava. Ja sam pokušala ovde da dovedem i neke od roditelja čiji su deca trpela vršničko nasilje. Ajde, možemo i da ih razumemo, ne žele da pričaju o tome. Ali kažu da je dete koje je bilo odličan đak, imalo sve petice, godinu dana je trpilo nasilje, nikome se nije poverilo, a čak ni razredni starešina, ni nastavnici to nisu primetili, nego su ga osuđivali što je, ne znam, pokvario ocene i tako dalje. Koliko nastavnici mogu da prepoznaju i kako reaguju?
Pa ono što je možda akcenat poslednjih godina, tačnije od 2010. godine, kada je stupio na snagu pravilnik o protokolu postupanja ustanovi odgovorne na nasilje, zanemarivanje i zlostavljanje, pojačao odgovornost svi u obrazovnom sistemu i prosto svi tih pet oblika nasilja koji se nalaze u tom pravilniku razvrstani su u tri nivoa i tačno se zna ko kad reaguje. Ono što je zanimljivo vezano za ovaj pravilnik o protokolu je činjenica da tako reći od te 2010. godine i te kako škole svake godine planiraju niz preventivnih aktivnosti koje se ne odnose samo na prevenciju nasilja, nego na osnaživanje kompetencija nastavnika za reagovanje u slučajima nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja. Podatke koje ste vi pročitali na početku ove emisije,
to su samo mišljenja slušalaca, da se razumemo, dakle nije neko relevantno istraživanje,
ali te kako ukazuju da škole značajno rade na ovom polju i kako generacije prolaze kroz škole, sve veći i veći akcenat se stavlja na osnaživanje pojedinca da prijavi nasilje na vreme, kada ga uoči, kada ga primeti, pa naravno u okviru toga škole preduzimaju niz aktivnosti kako bi...
Ali da li deca više prijavljuju nasilje? Mi znamo za zakazane tuče između dve škole, to je čest slučaj u poslednje vreme, ako su se dogovarali đaci jedne škole da se tuku sa drugom školom, da se nađu negde, pa to su se dogovarali negde u školi, u školskom dvorištu, kako da to niko nije čuo? I da, ili da deca nisu prijavila?
Odlično, znači to su, mislim, odlično pitanje, nije odlično što su zakazivali tuče. Vi ste spomenuli sad ovde i digitalno nasilje. Digitalno nasilje je nešto što je, kako da vam kažem, sve prisutnije. Ko bi rekao da bi ovo digitalno nasilje pre 20 godina ovoliko bilo dominantno, i definitivno kakva je tendencija ovog oblika nasilja, da će ono biti najprisutnije. Znači ono može da se dešava bilo gde, u kući, u sobi, na mobilnom telefonu, ne mora da se desi u školi. Oni razmenjuju poruke van škole, mobilni je, tako, odnosno internet je zabranjen u školama, nije prisutan, eventualno ako neke pojedinci imaju pakete vezano za internet, tako da definitivno se to dešava van škole. I onda primećujemo sledeću situaciju, da nasilje koje se desi van škole se prelije u školu i ponovo izađe iz škole, a niko nije obavestio ni roditelje. Ovdje se postavi pitanje da li roditelji znaju šta deca rade na internetu. Ne znaju, zato što očito da na tome treba više raditi. I naravno, nasilje uđe u školu i izađe iz škole i desi se upravo ovo što ste vi spomenuli. Htjela sam da kažem da škole iz godine u godinu osmišljavaju sve zanimljivije aktivnosti koje koriste upravo u cilju informisanja budućih generacija, znači od najnižeg uzrasta, od prvog razreda pa nadalje, kako bi deca prijavljivala bilo kakvo nasilje koje im se učini kao nasilno ili kao neko ko im nije u redu, upravo zato da bi se ono sprečilo i da se ne bi prelilo u drugi nivo, a sa drugog da se ne bi prelilo u treći nivo. I prosto, evo i taj podatak koji nije relevantan, ali ukazuje da škole itekako rade.
Jeste vox populi, treba uzeti u obzir svakako.
Jeste. Ovdje je spomenuto i pitanje saradnje sa roditeljima, odnosno porodice. Činjenica da porodice danas u velikoj krizi. I kada se osvrnemo kakva nam je porodica bila pre, ne znam, 30, 40, 50 godina, ogromne promjene su se desile na tom porodičnom planu, imajući u vidu da prosto ubrzani tok društva, tehnike, tehnologije nametnu i neke silne promjene u porodici. Postavlja se pitanje koliko roditelji imaju vremena za svoje dete, jureći, ne znam, drugi posao, ili možda da li mogu da se bave decom ako su, ne znam, ostali bez posla, ili razmišljaju kako da prehrane porodicu. Tako da pitanje porodičnih odnosa i porodičnog vaspitanja je trenutno isto je značajna karika kada je reč o vaspitanju dece uopšte, odnosno budućih naših pokoljenja.
Gospođo Malatić, postoji li neki psihološki i socijalni profil nasilnika i žrtve? Da li je neko predodređen? Ajde, ružna je reč, ali znam da razumete o čemu pričamo, na šta mislim, da bude žrtva ili da bude nasilnik.
Ma, tema koju ste vi otvorili je, kako kažu,
mogli bismo da pričamo da danima.
I naravno vrlo složena, ali mislim da je jako važno negde da istaknemo da je zapravo vršnjačko nasilje grupni fenomen. Znači, to je jako važno da se kaže. Da li je neko predodređen, znate, mi nosimo i dobre i loše karakteristike, te možemo da budemo i dobri i loši, i to je otvorena jedna knjiga, šta će u kom trenutku da proradi. Ali ja bih možda negde se nadovezala na ovo što je koleginica, dakle, pričala o ovoj devojci koju je imala na svom, da kažem, tretmanu, ajde da kažem, u svojoj praksi. Vidite, mi koji radimo sa mladima, baveći se njihovim problemima, dakle onima koji su izvršili krivično delo, na primjer, evo recimo, pa i krivično delo nasilja ili nasilničkog ponašanja, ili su posljedice toga, pa i teške povrede, negde u radu sa tom decom smo zaista se susretali sa različitim, vrlo različitom decom. Mi smo imali dete koje, mladog momka koji nikad ništa u životu nije uradio do tada. Nikad ništa. Dakle, njegova je istorija bila potpuno idealna. znate, odličan đak, mislim ponašanje u školi, u porodici i tako dalje. I onda je došao u grupi i tako dalje i onda je on napravio jedno teško krivično delo jer je on povredio drugog momka. Dakle, taj nož se našao u njegovim rukama. Dakle, vi imate takvu decu, takve mlade, a imate one gde je neka njihova istorija, da kažemo, gde su problemi počeli još od vrtića. E sad, ako pogledate te priče, kako onda reći šta je tu dominantno? Ono što negde mi je jako važno da istaknem, da oni koji jesu izvršioci ili koji jesu tako nasilničkog ponašanja, da su mnogo puta pre toga bili u ulozi žrtve. I da se to negde u jednom trenutku prelije. To što ste pitali da li škola prepoznaje, da li u školi prepoznaju, ja negde ovde mislim samo u tom smislu da deca puno vremena provode u školi i da u tom smislu se može puno informacija dobiti od njih, puno kako kažemo sadržaja, znate, oni tu negde projektuju svoj život, ali mislim nekako da svako od nas nosi da je odgovornosti, svaka institucija nosi je i škola, nosi je i porodica, nosi je i država, ako je to, ne znam, država organ starateljstva ili ako je država policija i sudovi. Dakle, pitanje je sada kako ćemo se mi između sebe uvezati i povezati, i ovo što je koleginica rekla, da i kad se dogodi nešto, da umemo, da znamo, da damo pravi odgovor. Pravi odgovor jeste podrška toj mladoj osobi, podrška porodice. Zašto ovde porodica? Meni je ovaj podatak jako zanimljiv. Mislim, to je jedna anketa. Ali ja bih rekla da zapravo mi na taj način možemo da dobijemo poruku, da kažemo da bez te porodice teško će se jedna mlada osoba, da kažemo, vratiti, povratiti, ili ko će da mu pruži podršku ako ne porodice. Mislim, to je pitanje. I ovo što je rekla koleginica koja je u ime Udruženja roditelja rekla, ja mislim, moj doživljaj je nekako dubok i sagledavam to svakodnevno, da su roditelji zapravo jako zabrinuti. Čak i oni koji su, kažem, nezainteresovani, u smislu ne sarađuju, ne dolaze. Uh-huh. Znate, pozivate ih pa ne dođu. To se često dešava u školi. Mi to znamo. Nekako, da oni zapravo mnogo puta ne dolaze jer ne znaju ni sami šta će. Znate, to je pitanje. Pitamo ih zašto, pa kaže, ne znam više ni šta da radim. Uvek me postave tamo, uvek mi kažu samo loše. Dakle, to su sada mnogo otvorene su tema i jeste, ali kažem, jako je važno ovo da je grupni fenomen. Zašto? Evo sad kratko da vam kažem da, na primjer, naše iskustvo je kad mlada osoba dođe koja je, da kažemo, jedan izvršitelj nekog nasilničkog ponašanja, da čemu je tu što? To sam ja primetila. Oni strašno imaju doživljaj nepravde. Zašto? Jer su oni uhvaćeni, a drugi nisu. Vidite, znači grupa je uvek funkcionisala i svako je imao svoju ulogu.
E to sam htjela da vas pitam, to je gospođa Helajzen pominjala pre nego što, pošto ide vreme, otvaramo mnogo tema i mnogo bi mogli da pričamo, pre nego što počnemo da pričamo o tome što kako da naučimo decu da razgovaraju s nama, da nam se povere, da se otvore, da postave pitanja, sve dileme koje imaju i tako dalje. Gospođa Helajzen, pomenuli ste jednog trenutka da su ta deca često povučena, postanu nasilna. Kako se onda psihološki objašnjava taj fenomen da se čitavo odeljenje prikloni jednom nasilniku i svi na neki način, on prednjači, maltretira jedno dete, na primjer, u odeljenju, da li putem društvenih mreža, da li zaista nekim udarcem u učionici ili kako, ali čitavo odeljenje manje ili više na ovakav ili onakav način u tome učestvuje. Kako to?
Pa, zato što kao i svi ljudi, tako i ti đaci koji rastu imaju različite, što kažu, iskustva i različite genetske predispozicije, znate. I sad, tu negde verovatno postoji i to da u jednom razredu ima i onih koji prosto vole da drugog čačkaju i da mu nešto loše kažu ili čak i udare i ovo i ono, prosto takva su deca, takav je ovaj genetski materijal, što kažu.
Ali zašto ćute, zašto podržavaju tako nešto?
Mislite ovi drugi koji su maltretirani?
Ne, nego ovi koji staju uz nasilnika i ne reaguju na to njegovo nasilje i agresivno ponašanje koje ispoljava prema nekome.
Pa sklanjaju se oni koji misle bolje se skloniti nego ulaziti u sukob. To je i sa nama odraslima. Uh-huh. Svi smo mi bili u takvim nekim situacijama u radnom okruženju. Yes. Ako budemo pošteni, i tako yes. je. I šta je najlakše? Skloniti se od nasilnika. Jel? A ne ući u ovaj sukup sa njim.
Jer to je razlog. Ne možeš ti postaneš
ugrožavajuća. Ne možeš ništa postići i to je to. Znači, ali ono što je jako važno da to nasilje prepoznaju odrasli. To što deca se sklanjaju, to manje više. Ali odrasli moraju da prepoznaju te, znači, nastavnici, ne znam, psiholozi u školi, posebno oni. Mene iznenadilo, ja, kad je ta devojčica meni rekla da je ona nadala se da će psiholog razumeti, a dobila je upravo drugi feedback.
Slušamo reklame, kratak blok reklama, pa nastavljamo. Ovo je talasanje Radio Beograda 1, 24 minuta do 12 časova.
Eko. 11. Festival nauke. Čekate na Beogradskom sajmu. 4 dana, 4 hale i bezbroj naučnih iznenađenja. Od 14. do 17. decembra svet nauke čeka samo tebe. 1 na 1. Festival nauke.
Neopisiva memorija i neodoljiva kamera.
Neotkrivene boje i neobičan dizajn.
Neosporna istrajnost i neopevan zvuk.
Koji je tvoj Neopar? Prvi put u Srbiji jedan neougovor ti donosi dva pametna telefona. VIP, druga priča.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Inteza. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara visoka na Kolarcu. 14. decembar.
Biće bolje ako
budeš tu. Novogodišnji koncert.
Eko.
Rasplamsala se diskusija i razgovor u studiju Radio Beograda 1, kako i ne bi kada govorimo o vršničkom nasilju, na zaista ozbiljna i kompleksna priča i mnogo možemo da pričamo, ali moramo da nađemo i rješenja i moramo nešto da uradimo kako bismo sve to i zaustavili i sprečili. Naše gošće Irena Mučibabić iz Ministarstva prosvete, Nada Maletić iz Centra za socijalni rad Beograda i Višnja Helajzen, psiholog, i dosta roditelja se zaista javljalo i negde se sve svodi na to kako da naučimo decu da se otvore, da razgovaraju sa nama, da nam se povere, jer kažu vršnjaci su često nedostupna zona roditeljima, oni ne znaju šta se tu dešava, šta oni pričaju. Roditelji imaju dilemu da li smeju da ulaze u taj svet i da ne ugroze intimu dece, da sačuvaju dečiju privatnost, a da opet znaju šta se dešava da bi to mogli da kanališu na pravi način. I u vezi sa tim još jedno mnogo pitanja je stiglo, a to je ona večna dilema kako se postaviti u današnje vreme. Evo, ja kao roditelj u vrtiću slušam svakoga dana kada jedno dete udari drugo, onda pola roditelja kaže nemoj ti da vraćaš, povuci se, reci vaspitačici, a čini mi se u stvari još više nego pola kaže ma vrati. E, šta je pametno danas? Ko će? gospođa Hilazin, ćete vi psiholog?
Pa, naravno, moje iskustvo.
Jer čini mi se da to sve počinje. Kako da ih naučimo u tom najranijem periodu, kako će se oni razvijeti? Jel treba da vrate ili da se povuku?
Pa,
šta je pametno?
Treba im pustiti da ponekad i sami odluče. Znate, ja ću sad da se podsjetim da dece se rađaju sa različitim stavovima prema takvim situacijama. Neko dete je povučeno, kako mi to kažemo psiholozi, introvertno. Znači u sebi sve to drži, a neko dete je drugačije, znači ekstrovertno, ono traži društvo, ono traži i kavgu ponekad, jel? Da vrati, neće.
Ali
da,
izvinite sad, da ja mešam laički, ali zar to ne znači da i to introvertno, ako nije baš za to da vrati, ono u sebi to trpi i nosi
da
u sebi?
Da, ono u sebi trpi, njemu svakako treba pomoć. Takvom detetu treba pomoć. On često neće ni roditelju da se požali, jer na neki način se pribojava od tog deteta, ako roditelj ode da se žali na tog druga kojega, ili drugaricu koja ugrožava njegov status u tom obdaništu. Tako da takvom detetu koje ono će pokazati roditelju svoje nezadovoljstvo, biće povučen, biće ili povučena, jel, ne znam da li, kog je uzrasta i kojeg pola, ali roditelj treba da primeti to, i kad primeti tu njegovo povlačenje i od drugova i od članova porodice, mora preduzeti nešto.
Ok, ali vraćamo se na prvobitno pitanje, dete koje je udarilo, onda možda neće biti povučeno, da li je trebalo da udari? Da li je trebalo da vrati udarac s gospođom Učibabić? Šta vi mislite?
Pa, nikako.
Kako se postaviti?
Nikako vraćanje, zato što to nije nikad vraćanje istom merom, to je uz još onaj emotivni naboj koje je dete doživjelo kao žrtva, znači nikako vraćanje. I stalno treba da upravo osnažujemo decu, da prijavljuju, zato što vraćanje uvek i može biti na višem nivou i može izazvati još veće nasilje.
Kaže jedna mama, nemam morala u sebi da kažem detetu vrati, a tata koji stoji iza leđa drugi i ona ga ne vidi, dobacuje, ali tvoje dete od tvog morala i tvog čistog obraza neće dobro proći u životu.
Ne mogu da komentarišem.
Iskomentarišite, zato što mnogo roditelja tako razmišlja i tako vaspitala
deca. Što sad ovog trenutka mogu da kažem i što mislim da je jako dobro, dobro uopšte zato što škole to koriste, činjenica da sve te situacije koje su nebezbedne ili nasilne treba posmatrati kao situacije za učenje. Onog trenutka kad krenemo da ih posmatramo tako, veća verovatnoća da ćemo iz tih situacija naučiti kako se treba ponašati. Škole to tako posmatraju. Znači, svaka ta nebezbedna situacija koja je u mlađem uzrastu, teško da mogu govoriti u vrtiću o nasilju, više o nekom nebezbednom ponašanju, i tek se usvajaju neka pravila ponašanja, oni tek izgrađuju u kom okviru treba da se kreću i da se ponašaju, tako da te nasilne situacije uvek treba tako gledati. Ako ih posmatramo kao situacije za učenje, zašto je nešto dobro, a zašto nije, kakve su posljedice ovog ponašanja, a zbog čega nema posljedica ako se ovako i ovako ponašamo, i tekako možemo ići ka tome da jednog dana škole naše budu bez nasilja i da vršničkog nasilja bude manje. Htjela sam samo da spomenem za vršničko nasilje. Znači, fenomen, koleginica je rekla da je to fenomen, grupni fenomen. Ono što prosto imam potrebu da kažem, da vršničko nasilje danas je vidljivije u školama zato što su tu vršnjaci. Ali ako bolje pogledamo kako izgleda u školi kada roditelji imaju dvoje i troje dece, ili kada se, ne znam, druže porodici koji imaju više dece, uočit ćete i tu vršnjačko nasilje, nezavisno od toga kojeg je oblika, da li je fizičko, psihičko, socijalno ili već neko drugo. Znači, važno je posmatrati da taj fenomen je vidljiviji u školama i prisutniji, zato što na jednom mestu imamo više učenika, ali on se dešava i van škole, na ulici, u porodici ili već gde. Kada je reč o porodici i o poverenju koje ste spomenuli, ja samo ovog trenutka želim da stavim akcenat na to da je važno graditi te porodične veze od najranijih dana. Znači,
pričati sa decom kako se osjećaju, a ono što je isto važno je organizovati porodični život oko zajedničkih, zabavnih i radnih aktivnosti. A da ne govorimo o tome da nam je danas sve teže organizovati jedan zajednički ručak i večeru, a kamoli zajedničku radnu ili neku zabavnu aktivnost. Nisu potrebni novci za, ne znam, igranje neke društvene igre ili šetnja, organizovanje neke šetnje ili vožnju biciklom. Znači, onog trenutka kada fokus stavimo na jačanje tih porodičnih veza, veće su šanse roditelja da vaspitno deluju na dete. Danas je teško vaspitavati decu i to je teško bilo i našim roditeljima, verujte, zato što je to posao za koji se niko od nas nije školovao, a porodice i vaspitni stilovi su se promenili, nisu više isti i samim tim, zbog toga što su vaspitni stilovi roditelja različiti, onda zbog toga i dolazi do češćih konflikata koji znaju da odu i u nasilje.
Gospođa Maletić, evo vi se dovežite pa ćemo onda i o ulozi medija.
Kratko, možda zato što nekako uvek ljudi vole da dobiju jedan konkretan odgovor. Ma slušaj, vi ste sad pitali, ja vas
pitam. Pa recepta za ovo nema svakako.
Ne, nego da li da mu vrati ili mu ne vrati. Znate kako, jako je važno, meni se čini da negde nedostaje to. Mi znamo šta ne treba, ali mnogo nam je teško da kažemo šta je potrebno. Umesto kad se borite protiv zla, vi morate da imate alternativu. Znači, ako kažete ne vršnjačkom nasilju, ali šta je da? Znači, to je što je rekla koleginica, učenje, da. Znači, vi nekako, očekuje se od vas da vi detetu kažete kad ga neko udari, šta ono da radi? Rekli su mi, ja više ne smem, ništa. Znači, šta to znači? Ćutiš i trpiš. Mislim, razumete, znači, jako je važno da onda kažemo kako i na koji način, ovo što je koleginica, pa jednom introvertnom detetu vi ga morate posticati, znači, njegova reakcija. Ne kažemo mi kad pređe se granicu da ne treba tu reagovati, ali ta vrsta podrške mora da postoji takvom detetu. Dakle, vidite koliko je sve individualno. Da li ćete nekom detetu kad je stalno bilo mirno i sad odjednom reagovalo? Zašto je reagovalo? Ne razumete? Jasne. Znači, to što kažete nema recepta, nema ga, a ima ga. Zapravo da svako dete se negde podrži u nekom njegovom aktivaciji. A ne potpuno pasivno. To što kažete, neće vršnjaci da pričaju, neće ovaj da priča. Ma oni i kažu, ali je pitanje da li mi to čujemo.
Da.
Roditelj će sigurno da prepozna, da vidi promene. Ja to uvek kažem, promene na svim planovima nisu samo ocene promena. Promena ocena, promena društva s kojim se druži, odnosno ne druži, povlačenje, promena potpuno promenio društvo koje više uopšte ne znate, to se dešava sa prelaskom u srednju školu. Tu, ja mislim, roditelji potpuno gube kompas. Mislim, kontrolu nad svojom decom, jer se menjaju stvari. Znači, sve te promene koje su važne, koje roditelj prati svoje dete, ili dobar razredni starešina, ili će neko drugi, razumete, da vidi i onda može da prispita šta se zapravo dešava. Da li dete može trpi ili ne trpi, ili je potpuno nešto. Njegova lična kriza, znate, to su vremena kriza. Ja sam negde htela i rekla negde da je jako važno u kojoj se dobi životnoj to dešava. Mnogo je velika razlika između toga da li se nešto dešava osnovnoj školi, prva četiri razreda, petog do osmog, ili nešto u srednjoj. To su različite dimenzije, uticaja i dominantnosti i odgovornosti zapravo mlade osobe za svoje ponašanje. A manje porodice, znate, porodice onda više samo podrška i neko da podrži promenu, ali ne možemo da kažemo da je već tolike. Znate, ako neko napravi nešto sa 17 godina, tačno je da on rastao negde, ali ja vam kažem iz mog iskustva, mnoge se promene tu dešavaju, a da ne pričamo o zloupotrebom psihoaktivnih supstanci, alkohola, koje onda dovode do ovog, to su okidači i to menja značajno ponašanje.
Da. Znači, kakva je uloga medija? Imamo još 10 minuta
medija,
do kraja.
Medija, evo ja bih samo negde rekla, zato što imamo mnoge situacije, te, mislim, iz Centra za socijalni rad, kad su mladi ljudi, pa onda dođu u krivični postupak. Ja bih samo apelovala, znači, kad se neki događaj dogodi, da ne pričamo nešto što zapravo nemamo, evo vidite, dovoljno informacija, da mislim da nije u redu da se prosto imenom i prezimenom, nama se dešavalo da je dete bilo imenom i prezimenom u medijima naslov nasilnik, taj
što je nedopustivo,
što je mlada osoba, znamo i po zakonu negde, a da to nije dobro, recimo da to može da deluje potpuno kontraproduktivno. To je jedan takav osjećaj nepravde, da mu je urađena nepravda, i znate šta se onda dešava? Onda se fokusiraju na tu nepravdu, a ne na ono što je zapravo bila suština ponašanja. Znači, mislim da i ja bih apelovala da se priča o dobrim stvarima, šta mladi dobro rade i kako rešavaju probleme. Toga je jako malo.
Po vašem mišljenju, uloga medija?
Pa uloga medija...
Govorim sad iz ugla sadržaja koji se plasiraju, koji se nude mladi.
Da.
Kvalitetu sadržaja.
Pa kada je u pitanju kvalitet sadržaja koji se nudi putem medija, znači to je ono radio, televizija, internet, može se reći da oni dobijaju ulogu u vaspitanju dece, mnogo veću nego što je nekad bilo. I to je ujedno i njihova apel na njih da imaju odgovornost. Međutim, meni se čini da ta odgovornost nije baš adekvatna očekivanjima roditelja, škole, jer oni često nude takve sadržaje koji u stvari utiču loše na ne jednu populaciju dece, znači koja je prijemčljiva na takve izazove, recimo televizija, čini mi se preterano ima takve vrste filmova koji kod dece takve koji su malo da kažem ekstrovertni, kao što znači prosto izaziva divljenje tih junaka koji svoje nasilje na filmu iskazuju i daju model za to ponašanje. I mislim da to nije dobro, jer neće svi primiti se, ali ima jedan deo koji jednostavno hoće. I gde će se on ispoljiti nego na svoje vršnjake, jel tako? I evo vršnjačkog nasilja. Tako da mislim da u tom smislu treba nekako sa medijima možda, ne znam, organizovati eto isto ovako neki okrugli sto na tu temu i skrenuti pažnju na ako se slažete da je ovo jeste problem. O internetu da ne pričamo, jel? Šta tu sve ima, ali ono što je najgore, to postaje nema kontrole oko toga i nema kontrole ni od roditelja, nemoguće je da, jel, zbog toga što je on jako angažovan da obezbedi porodici egzistenciju, ne stiže da tu dovoljno proprati to što njegovo dete na internetu.
I deca su često 10 koraka brže i više na internetu.
Internet je postao sastavni deo, ono što mislim da negde taj virtualni svet je zapravo postao
njihov stvarni svet. Njihov stvarni svet i to je ono što je
veliki problem.
Veliki problem i mislim da će to tek biti. Ako se ne zaustavi, vidim ovde prosveta radi da svoje stvari sredi i to je u redu, ali mediji isto moraju nešto
da... Ali ja mislim da je tu negde dominantan sada internet i da je potpuno postoji taj drugi život koji se odvija deci i koji oni apsolutno nemaju svest da to, kako kažemo, između virtualnog i realnog.
I stvarnog sveta. Da. I to je ono što je, čini mi se, pretnja za budućnost.
Jeste li nekad pitali, gospođo Mučimović, dobro, vi ste sad u ministarstvu, radili ste u školi i deca bi, čini mi se, neka sve učinila za što veći broj lajkova. Jeste li nekad pitali da li oni zaista misle da imaju toliki broj prijatelja u stvarnom životu koliko imaju na Facebooku?
Radila sam pre nekoliko godina istraživanje i ono što je zabrinjavajuće, kada sam pitala decu da li poznaješ sve svoje prijatelje, većina njih je rekla ne. Što je stvarno bio okidaš da nešto treba da uradimo u toj školi u kojoj sam radila.
Ali ne mogu imati toliki broj prijatelja.
Ne mogu imati i onda jako je, treba staviti akcenat upravo na ovo da porodica, iako ne može da kontroliše u pravom smislu, može da jača te veze poverenja kroz radne zajedničke aktivnosti, pa da komunicira sa decom upravo o tome, da upozori. Oni itekako znaju na koji način to mogu da prijave, znači mogu da se osnaže, da čuju jedni od drugih, a može i škola da im pripomogne oko toga. To nije nikakav problem, da se obrate nastavniku informatike, pa će lako da im objasni kako da prijave neki neprikladan sadržaj. Ono što je važno, da od najranijeg dana u porodici, a kasnije u školi, upravo razvijemo taj kritički odnos prema svemu tome, Naravno, oni ne mogu sami. Moramo im stalno pričati o tome i u porodici, a naravno i u školi, isto i mediji treba se više da pričaju o tome, i ovde moć medije je ogromna, zato što nam može biti sjajna podrška da neko pripomognemo roditeljima da jače vaspitno deluju na buduće generacije.
E sad, pošto smo došli do kraja, i ono što mene zanima, meni se čini da smo se naš četiri ovde jako lepo razumele i poruke stoje, i evo da kažem i broj komentara koji je meni stigao na Twitter, na primer, zaista i na brojne društvene mreže i putem maila koji nam je stizao, svi su ti komentari ljudi tu negde i sve su to iste poruke, sve je povezano i kreće od porodici, moramo razgovarati s decom i moramo ih osnažiti da nam se poverava i tako dalje, ali ima li pouka? U smislu, zašto nema konkretnih akcija? Mi smo imali, to je u oktobru bio Aranđelovac, dva slučaja, je li tako?
Pa jedan je bio.
Jedan
pa je od pre dve godine.
Dobro, pa je onda bilo u Beogradu, pa evo sada u četvrtak u Pančevu. I da li je tu vršnjačko nasilje? Kao da nema neke akcije konkretne da se to sve... Ovo što vi, čini mi se, ispreči.
Da, ovo što je karakteristično vezano za medije, da je sada nasilje postalo vidljivije, mnogo vidljivije, i da dostupnost informacija je svima velika. Znači, brzo protok informacije je jako veliki, brzo se saznaju informacije šta se gde desilo, i samim tim onda stvari koje su se možda, situacije ovakvog ili sličnog tipa koji se dešavaju ranije godine, nisu bile vidljive zato što se nije toliko obraćalo pažnje na nasilje uopšte. Sada kada svi pričamo o tome, naravno da smo osjetljiviji, što je jako dobro, i evo, idealne prilike da svaku tu situaciju posmatramo kao situaciju za učenje, da li je trebalo uraditi ovako, onako, kada je trebalo, ne znam, zatražiti pomoć od osobe u kojoj verimo, u koju imamo poverenja, tako da svaku situaciju sada treba gledati upravo iz ovog ugla, kako bi poslali poruku deci da to i to ponašanje nije dobro, što je jako važno. I upravo bilo bi bolje kada bi glavni akcenat u komunikaciji stavili na to da treba da budemo pristojni, zato što mi svojom komunikacijom šaljemo poruku
upravo
da ovo ponašanje je dozvoljeno, pa ako smo nepristojne, u današnjoj komunikaciji, mi smo onda poslale poruku da je to ponašanje dozvoljeno. Znači, što više obraćamo pažnju na vlastitu komunikaciju, samim tim obraćamo pažnju na vaspitanje svakog pojedinca koji se nalazi oko nas, a koji je maloletan.
Gospođo Malatić.
Pa ja sad nekako, da ne bude baš tako sve pesimistično i crno, meni se čini, nažalost, da je ovakvih događaja bilo i ranije. Ja to iz svog iskustva i prakse zaista imam. Dakle, toga je bilo i biće. Naravno, ne mislim da sad treba ništa. Svaka institucija radi svoj posao. Jeste porastao broj dela koji je po sadržaju nasilničkog tog karaktera. Znači, dela su teža. To znači pokušaj ubistava sa smrtnim ishodom ili teških povreda. Bilo je ranije, znate, tuča koje se nisu preko interneta, nego su se zakazivala na razne načine. Znači, mi to koji radimo znamo, masovnih tuča sa teškim povređivanjima. Znači, prosto da znamo nekako da ne bude toliko pesimistično i crno. Toga je bilo, bit će. Naravno, a svaka institucija ima svoj deo posla i svoj deo odgovornosti, i ne možemo sad da kažemo baš da ne rade. Negde da se možda još bolje umrežimo i povežemo, i da nekako budemo jedni drugima podrška, odnosno podrška deci i roditeljima. Ja to uvek kažem, negde ključna jeste uloga između škole, ne znam, policije, pravosuđa, centra za socijalni rad u toj zajednici, i roditelja. Mislim da je tu jako važna ova uloga raznih udruženja roditelja koji će najbolje svoje...
Gospođo Plazni, imate pola minuta.
Pa ja bih rekla da je tu sad najvažnije da se u stvari roditelji i škola uvežu. Malo još bolje. To je lepo što se sad to istraže.
Jer deca zapravo najviše vremena provode po kući i u školi.
Oni borave na ta dva mesta. Čini mi se da roditelji iz svojih razloga ne stižu možda dovoljno da obrate pažnju i da odlaze u školu. A škola nekako suviše, čini mi se, se bavi obrazovanjem, a malo manje, znatno manje vaspitanjem. Ona moraju se uvezati, i škola mora isto da uči se u vaspitanju dece, jer ono pola vremena i više od pola provodi u školi. I to je ono što, ali to nije samo sad za ovo vreme, nego to je
uvek važilo i uvek
važilo.
Hvala vam što ste bile gošće Radio Beograda 1, kreću nam podnevne vesti. Došli smo do kraja današnjeg talasanja u vršničkom nasilju. Nadam se da smo nešto i naučili, zapamtili i da ćemo raditi drugačije. Pozdravljaju vas Miša Milanov, Đorđe Radosavljević, Dragomir Stanović i Tanja Zeljković. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Čućemo se.